Θα κάνω έτσι μία προφορική έτσι επανάληψη, αδελφοί, για το κεφάλαιο αυτό, και θα διαβάσουμε από το 44 και μετά μέχρι το τέλος, έτσι που είναι λίγα εδάφια, να δούμε στο τέλος τι έγινε με τον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα. Ο Στέφανος, αδελφοί, εδώ βρίσκεται στην και τον έχουν πιάσει και τον συκοφαντούνε ότι προσπαθεί να διαστρέψει, και καλά, ότι ο Ιησούς, ότι θα διαστρέψει τους νόμους του Μωυσή και τέτοια πράγματα. Τον συκοφαντούνε και αρχίζει αυτός να τους μιλάει για τον Αβραάμ, πως ο Αβραάμ έκανε τον Ιακώβ, τον Ιακώβ, μετά πως ο Ιακώβ πήγε στην Αίγυπτο. Τους αναφέρει όλη την γενεολογία και όλη την ιστορία, δηλαδή του γένους τους, που και αυτοί πιστεύανε και έτσι βασιζόντουσαν πάνω σε όλα αυτά. Μετά τους αναφέρει για τον Μωυσή, πως ο Μωυσής δεν φοβήθηκαν το διάταγμα του βασιλέως, ο πατέρας του και η μητέρα του, και τελικά δεν τον έριξαν στον Νείλο, ποταμό, όπως ήταν η εντολή του Φαραώ, όλα τα σερνικά παιδιά να τα πετάνε μέσα στο ποτάμι και να τα θανατώνουν, να τα πνίγουν. Αλλά το κρατήσανε κάποιους μήνες και μετά δεν μπορούσε να το κρατήσουν άλλο το παιδί. Το έβαλε μέσα σε ένα καλαθάκι, αλλημένο με πίσα. Το βρήκε η κόρη του Φαραώ. Τους λέει όλη την ιστορία του Μωυσή. Όταν μεγάλωσε ο Μωυσής, μετά επισκέπτηκε το λαό του. Εκεί βέβαια έγινε κάτι και μετά εξαναγκάστηκε να φύγει ο Μωυσής από προσώπου του Φαραώ. Και εκεί που ήταν, και βέβαια παντρεύτηκε μετά τη Σεμφόρα, την κόρη του Ιωθόρ, του πεθερού του, ο οποίος φύλαγε πρόβατα για 40 χρόνια βέβαια στο βουνό, και κάποια στιγμή εκεί που φύλαγε τα πρόβατα είδε ένα όραμα, είδε ένα θέαμα, βλέπει μια βάτο να καίγεται αλλά να μην γίνεται στάχτη. Και πήγε κοντά να παρατηρήσει και εκεί του μίλησε ο Κύριος, του είπε ότι εκεί θα τον στείλει στην Αίγυπτο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τη δουλεία. Βέβαια ο Μωυσής, Κύριε, λέει, εγώ δεν μπορώ να πάω, δεν είμαι ο κατάλληλος, βρες κάποιον άλλον. Ο Θεός όμως επέμενε, τελικά πήγε ο Μωυσής και έκανε σημεία και τεράστια, έβγαλε το λαό, ευχαριστούμε τον Θεό, και ο ίδιος ο Μωυσής τους οδήγησε μέσα στην έρημο. Και τελικά, αδελφοί, αναφέρει ότι το εδάφιο εδώ, ότι ο Θεός θα σηκώσει προφήτη σαν εμένα, τους είπε ο Μωυσής, και όποιος δεν ακούσει αυτού του προφήτου, λέει, εξάπαντος θέλει, θανατωθεί. Και αυτός ο προφήτης, αδελφοί, δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, βέβαια, ο οποίος δέχεται τον Χριστό και πιστεύει στο Ευαγγέλιο και στο Λόγο του Θεού, που είναι το Ευαγγέλιο, έχει ζωή αιώνια. Και βέβαια στην έρημο τους αναφέρει ότι εκεί κάνανε μοσχάρι και ξεχάσανε τον αληθινό Θεό που έκανε τα φοβερά και τα θαυμάσια αυτά μεγαλεία, πως άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, πως τους ελευθέρωσε, πως έριξε τις πληγές στον Φαραώ και ανάγκασε τον Φαραώ να τους αφήσει να φύγουν, γιατί δεν τους άφηνε, γιατί ήταν δούλοι εκεί πέρα. Και τελικά, αδελφοί, αφού τους είπε όλη αυτή την ιστορία, εδώ τώρα θα φτάνουμε, ας πούμε, τους είπε μετά ότι τους έφερε στη γη της επαγγελίας με τον Ιησού του Ναβί, μετά μέχρι που ανάλαβε ο Δαβίδ βασιλιάς και φρόντισε και μπήκε στην καρδιά του να φτιάξει κατοικία για τον Θεό του ουρανού, και έκτισε ο Σολομών, ο Υιός του, το ναό του Σολομώντος. Και τους λέει εκεί τώρα στο 44, διαβάζουμε από τη σελίδα 967 το εξής: «Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν μετά των πατέρων ημών εν τη ερήμο, καθώς διέταξε εκείνος ως εισελάλη προς τον Μωυσήν, να κατασκευάσει αυτήν κατά των τύπων των οποίων είχε ειδεί, την οποία και παραλαμβώντες οι πατέρες ημών έφεραν μετά του Ιησού εις την κατακτηθήσαν γη των εθνών, τα οποία ο Θεός έσωσε από έμπροσθεν των πατέρων ημών έως των ημερών του Δαβίδ, ως της έβρε χάριν ενώπιον του Θεού και ευχήθη να έβρει κατοικία δια των Θεών του Ιακώβ. Ο Σολομών δε οκοδόμησε εις αυτόν οίκον, αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, καθώς Ο προφήτης λέγει: «Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ?» Λέγει ο Κύριος: «Η ποιος ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Η χείρ μου δεν έκαμε ταύτα πάντα? Σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδία, και τα ότα σεις πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς οι πατέρες σας, ούτω και εσείς. Τι να των προφητών δεν εδίωξαν οι πατέρες σας? Μάλιστα εφώνευσαν εκείνους ήτινες προανήγγυλαν περί της ελεύσεως του δικαίου, του οποίου σεις εγίνατε τώρα προδότε και φωνής. Ήτινες ελάβατε των νόμων εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε. Ακούοντες δε ταύτα κατεκόπτοντο τας καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος πλήρησον πνεύματος Αγίου ατενίσας εις τον ουρανό είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Και είπεν: «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού». Τότε φωνάξαντες μεταφωνής μεγάλης έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες επέθεσαν τα ημάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τεινός ονομαζομένου Σαύλου. Και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα: «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Και γονατίσα σε φώναξε μεταφωνής μεγάλης: «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτην». Και τούτο υπόν εκοιμήθη. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Το διαβάσαμε το κεφάλαιο αυτό την προπροηγούμενη Τετάρτη, όπως είπα, γιατί την προηγούμενη έλειπα. Και διαβάζουμε τη σειρά τα κεφάλαια. Μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού όλοι εμείς, και εγώ εδώ που διαβάζω. Μην νομίζετε ότι επειδή κηρύττω και σας λέω ότι σας λέω, δεν είναι για μένα αυτά που διαβάζουμε. Είναι πρώτα για μένα και μετά για σας. Πρώτα περνάει από μένα, δηλαδή ευλογούμε εγώ, ευχαριστιέμαι από το Λόγο του Θεού που διαβάζω, και μετά και εσείς και όλοι που μας ακούνε. Ο Λόγος του Θεού όλοι τον έχουμε ανάγκη. Όλοι οικοδομούμεθα από το Λόγο του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, το είπαμε το κεφάλαιο αυτό, το διαβάσαμε, αλλά σήμερα θα μείνουμε σε αυτό το κομμάτι το τελευταίο που διαβάσαμε. Πράγματι, αδελφοί, εδώ θέλω να μείνω. Ο Δαβίδ έκτισε τον ναό, όχι ο Δαβίδ, ο Σολομώντας. Ο Δαβίδ είχε κάνει ετοιμασία τα υλικά, ο Σολομών ο υιός του τον έκτισε. Και όμως εδώ έρχεται τώρα να τους πει στο 48: «Αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, καθώς ο προφήτης λέγει». Δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, και αυτό το είπε και ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάστε, αδελφοί, στις Πράξεις των Αποστόλων, θα το συναντήσουμε πιο κάτω, στους Αθηναίους εδώ, τους πατριώτες μας. Γιατί είχαν εκεί πέρα βωμούς, πολλούς βωμούς, είχαν βωμούς στους 12 θεούς, και είχαν και έναν άγνωστο βωμό, στον οποίο γράφανε πάνω: «Μπας και μας ξέφυγε κανένας θεός και δεν τον λατρεύουμε και θυμώσει μαζί μας, ή ξέρω εγώ, δεν έχουμε την ευνοιά του, ας βάλουμε και ένα βωμό στο αγνώστο Θεό». Και όταν πήγε λοιπόν ο Παύλος εκεί, ήρθε εδώ στην Ελλάδα, και ευχαριστούμε τον Θεό για τους δούλους αυτού του Θεού που αφιέρωσαν τον εαυτό τους στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ιδάλλως εμείς σήμερα, αδελφοί, θα πιστεύαμε σε 12 κούτσουρα εκεί πέρα, στον Όλυμπο, οι οποίοι, τι να πούμε, στον Όλυμπο, τώρα έχει εξερευνηθεί ο Όλυμπος, έχουν πάει στην κορφή, δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρθε εδώ και μας έφερε το Ευαγγέλιο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί, αδελφοί, οι Έλληνες δέχτηκαν το Λόγο του Θεού, και τουλάχιστον τυπικά οι περισσότεροι λεγόμαστε χριστιανοί. Και γιορτάζουμε επίσημα στην Ελλάδα τη γέννηση του Χριστού τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε το Πάσχα, την Ανάσταση, λέμε Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη, τώρα πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Δόξα στον Κύριο. Αδελφοί, ο Παύλος τους το είπε και αυτός, δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής. Βλέπω, λέει, στους Αθηναίους ότι είστε εις άκρον θεολάτρες. Και πράγματι, αδελφοί, είμαστε θεολάτρες οι Έλληνες. Και ο Θεός επέτρεψε να γραφτεί το Ευαγγέλιο και στη γλώσσα μας. Είναι και αυτό μια ευλογία, μια τιμή για μας τους Έλληνες. Τώρα, κατά πόσο το διαβάζουμε οι Έλληνες είναι ένα άλλο. Μια άλλη υπόθεση, έτσι. Πόσοι το έχουμε στο ράφι, κάπου πήγα, τώρα δεν θυμάμαι που πήγα, σε κάποιο γραφείο και κοιτάω μια Καινή Διαθήκη. Όμως ήταν γεμάτη σκόνη. Λέω: «Α, έχεις Καινή Διαθήκη? Αυτή, λέω, πρέπει να σας την έχουμε τόση εμείς». Αλλά τη βλέπω, λέω, είναι το σφύλλο από την. Είχε τσαλακωθεί έτσι, το εξώφυλλο, που δεν τσαλακώνεται εύκολα. Και λέω: Λοιπόν, πρέπει το διαβάζετε καμιά φορά. Λέω, το διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Εν πάση περιπτώσει, αδελφοί μου αγαπητοί, οι Έλληνες είμαστε θεολάτρες και τελικά, αδελφοί, τους μίλησε ο Παύλος και τους είπε το ίδιο πράγμα που λέει και ο Στέφανος εδώ, ότι ο Θεός δεν κατοικεί χειροποίητες ναούς, ούτε λατρεύεται από χέρια ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Θεός λατρεύεται, αδελφοί, έτσι όπως είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα, αν θυμόσαστε, έτσι. Θυμόσαστε. Λέει, Κύριε, οι Ιουδαίοι λένε ότι θα λατρεύουμε τον Κύριο στα Ιεροσόλυμα. Εμείς λέμε οι Σαμαρίτες στο όρος Γαριζίν. Λέει, όταν θα έρθει όμως ο Μεσσίας θα μας πει πώς να λατρεύουμε τον Θεό. Και έτσι λέει, εγώ είμαι ο λαλόνση. Έτσι της είπε ο Κύριος, εγώ είμαι που σου λαλώ ο Μεσσίας. Και ναι, λέει, εμείς λατρεύουμε αυτό το οποίο ξέρουμε, διότι η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους και εσείς λατρεύετε αυτό το οποίο δεν εξέβρετε, δεν είναι σωστό δηλαδή, στο όρος Γαριζίν, αλλά στο ναό του Σολομώντος εκεί. Αλλά πίστεψε με, γυναίκα, της λέει, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύουν τον Κύριο πνεύματι και αληθεία. Τι είναι αυτό, αδελφοί, ξέρετε τι είναι αυτό, ε? Δεν χρειάζεται να πας τώρα στα Ιεροσόλυμα να λατρεύσεις τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να πας σε ένα βουνό επάνω να λατρεύσεις τον Κύριο. Να πας, ξέρω εγώ, μέσα σε μια σπηλιά, να πας σε ένα μοναστήρι, να πας κάπου σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Πού είσαι, πού βρίσκεσαι, στη δουλειά σου? Μπορείς να σηκώσεις τα μάτια σου προς τον ουρανό και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Είσαι στο σπίτι σου, πού είσαι, στην κουζίνα σου, στο αυτοκίνητό σου. Δόξα στον Θεό. Βέβαια, υπάρχουν οι χώροι που συναθρίζονται οι πιστοί. Και εκεί, αδελφοί, πάλι μπορούμε όλοι μαζί να λατρέψουμε τον Κύριο, να προσευχηθούμε, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Έτσι μάθαμε από μικρά παιδιά. Και όπου και να είμαστε και να επικαλεστούμε το Θεό και να πούμε Πατέρα στο όνομα του Χριστού, γιατί εμείς τον Θεό τον γνωρίσαμε σαν Πατέρα. Και στο Πάτερ ημών ο Κύριος αυτό μας λέει. Ούτω να προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Πατέρα μας που είσαι στον ουρανό, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όπως τον ουρανό έτσι και επί της γης. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε έναν Θεό, στον Πατέρα μας, τον ουράνιο, εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Και η προσευχή μας ακούγεται, αδελφοί, γιατί είναι ο Χριστός στη μέση, ε. Είναι αυτός που πλήρωσε για τις αμαρτίες σου και για τις αμαρτίες μου. Και όταν πηγαίνουμε στο όνομα του Χριστού, αδελφοί, ο Πατέρας ακούει. Είναι το αίμα του Χριστού που χύθηκε, το οποίο, αδελφοί, μας καθάρισε και μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν ο Στέφανος εδώ αυτό τους λέει και αυτό ήταν γραμμένο στον προφήτη. Ο προφήτης Ισαΐας το έλεγε αυτό. Αν θα πάρετε εδώ την παραπομπή θα το βρείτε. Αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, καθώς ο προφήτης λέγει. Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου. Η δε γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ, ρωτάει ο Θεός, ε? Και λέει στον προφήτη. Λέγει Κύριος, ε? Δι' εμέ λέγει Κύριος. Υπείος ο τόπος της αναπαύσεώς μου, η χείρ μου. Δεν έκαμε τα αυτά πάντα. Ποιος είναι ο τόπος που θα αναπαυτεί ο Θεός? Σε ένα κτίριο μέσα? Όχι, αδελφοί, αλλά πού αναπαύεται ο Θεός? Μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Καθώς λέγει ο Θεός, αν πάμε στην Κορινθίους επιστολή, σας τα λέω, αδελφοί, για να μην, αν θέλετε να τα διαβάζουμε από μέσα, μπορούμε και να τα βρούμε. Αλλά σας τα λέω έτσι, εν συντομία, περιληπτικά, όπως τα έχω και εγώ αποστηθήσει, μέσα στην καρδιά μου και στη διανιά μου. Μας λέει το εξής, ότι εσείς είστε λαός του Θεού, για τούτο λέει εξέλθετε εκ μέσω αυτών, λέει, και καθαρίσετε και μην αγγίσετε ακάθαρτο, και εγώ θέλω σας δεχτεί και θέλετε είστε ή μου και θυγατέρες μου, λέει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Θέλω κατοικεί εν αυτής μέσα σας και θέλω περιπατεί μαζί σας και θέλετε είστε ή και θυγατέρες. Είμαστε παιδιά του Θεού. Δόξα στο Θεό. Και το λέει ο Ιωάννης, αδελφοί, στο πρώτο κεφάλαιο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι καθαρά γραμμένο και λέει ότι εις τα ίδια ήλθε ο Χριστός και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν. Στους δικούς του ήρθε δηλαδή, ποιους? Στους πιστούς, στο λαό Ισραήλ που είχαν τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες, χάρη του Αβραάμ και χάρη των πατέρων τους, οι οποίοι έμειναν πιστοί στο Θεό. Και στα ίδια ήρθε, λέει, και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν. Λέει, αλλά όσοι εδέχτηκαν αυτόν, ποιον? Τον Χριστό. Σαν Υιόν του Θεού, σαν Σωτήρα, σαν Θεό. Εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν συντέκνα Θεού. Οι οποίοι λέει είτε είναι ουχή εξαιμάτων, ουχή εκθελήματος σαρκός, αλλά εκθελήματος Θεού εγεννήθησαν. Ξαναγεννήθηκαν δηλαδή από το Πνεύμα το Άγιο, όπως αναφέρει πάλι στο τρίτο κεφάλαιο ο Κύριος στον, βέβαια στον Νικόδημο, το γράφει ο Ιωάννης βέβαια, και λέει ότι αλήθεια σου λέγω Νικόδημε, εάν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού, όχι να μπει ούτε να τη δει δεν μπορεί. Και λέει πως είναι δυνατόν, λέει, μπορεί κάποιος γέρος άνθρωπος να μπει για δεύτερη φορά στη δουλειά της μητέρας του και να γεννηθεί? Τι μας λες Κύριε, ξέρω ότι είσαι διδάσκαλος από τον Θεό σταλμένος, γιατί δεν μπορεί κανένας να κάνει τα θαύματα που κάνεις και να πει τα λόγια που λες? Αυτά τα λόγια που λες δεν τα έχουμε ξανακούσει, είναι λόγια ζωπιά, είναι λόγια. Και ο Κύριος του είπε εκεί ότι πρέπει να αναγεννηθείς. Αυτός ο άνθρωπος ήταν άρχοντας των Ιουδαίων και πήγε νύχτα στον Χριστό, γιατί ντρεπότανε, φοβότανε τους άλλους Ιουδαίους. Και ο Κύριος τους είπε ότι πρέπει να ξαναγεννηθείς. Πράγματι αδελφοί, όσοι δέχονται τον Χριστό, ο Χριστός τους αναγεννάει και τους κάνει δικά του παιδιά. Είμαστε παιδιά του Θεού λοιπόν και ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Ο Θεός μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Πότε όμως, όταν ο άνθρωπος το θελήσει αυτό? Με το ζόρι δεν έρχεται. Με το ζόρι όχι, δεν γίνεται αυτό. Το πόμολο είναι από μέσα, Το πόμολο είναι από μέσα για να ανοίξεις τη θύρα της καρδιάς σου. Γιατί λέει στην Αποκάλυψη σε μια εκκλησία ο Χριστός, ιδού ίσταμε εις την θύρα και κρούω. Βέβαια εδώ το αναφέρει στην εκκλησία, την πόρτα της εκκλησίας βέβαια. Γενικά έχει την ευθύνη ο άγγελος της εκκλησίας που είναι ο ποιμένας. Αλλά εμείς το μεταφέρουμε βέβαια στην καρδιά μας. Πρέπει να το ανοίξουμε. Να πούμε Χριστέ μου σε πιστεύω, Χριστέ μου σε θέλω, έλα στην καρδιά μου, συγχώρεσέ με, πλύνε με το αίμα σου, αποδέχομαι ότι πέθανες για μένα επάνω στο σταυρό. Σε πιστεύω ότι είσαι ο δημιουργός του σύμπαντος, ότι είσαι ο Θεός, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος το δεχτεί αυτό και το επικαλεστεί τον Χριστό, θέλει σωθεί. Γιατί το λέει μέσα και πας ώστις, εάν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Όλα αυτά που λέμε βασίζονται σε εδάφια και τα λέμε και τα εδάφια για να πιστούν οι άνθρωποι, γιατί μας ακούνε και από το ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν υπάρχει ουδεοδενός άλλο η σωτηρία και ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο από τον ουρανό για το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να επικαλεστεί και να σωθεί παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό το είπε ο Πέτρος, δόξα στον Θεό. Μα το όνομα της μητέρας του Κυρίου, το όνομα κάποιου Αγίου? Όχι, μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού σώζει αμαρτωλούς και σήμερα. Και τελικά αδελφοί, τους λέει ότι δεν κατοικεί ο Θεός σε χειροποίητους ναούς πλέον, αλλά κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ωραίο πράγμα δεν είναι αδελφοί, να είναι μέσα μας ο Θεός? Μα καλά, αυτόν τον Θεό που κάθεται στον ουρανό και τα πόδια του, η γη είναι υποπόδιο των ποδών του. Ξέρετε πόσα έτη φωτός, δις έτη φωτός είναι ο ουρανός, ο τρίτος ουρανός, το σύμπαν, πέρα από αυτό το σύμπαν δηλαδή. Είναι ατελείωτο αδελφοί. Και ο Θεός κάθεται, μας λέει, στον ουρανό και τα πόδια του ακουμπάνε στη γη. Λέει οι ουρανοί των ουρανών δεν σε χωρούν. Και είναι δυνατόν αυτός ο Θεός να χωρέσει μέσα στο σώμα του ανθρώπου, δηλαδή να έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου, μέσα σου, μέσα σου? Ναι, δίνεται αδελφοί. Γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι λέει. Γίνεται αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και όταν έρχει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος αλλάζει η καρδιά του, γίνεται άλλος άνθρωπος. Αλλάζει ο χαρακτήρας του, εκεί που θύμωνε, εκεί που βλαστήμαγε, τώρα δοξάζει, ευχαριστεί, γελάει. Έχει τον Θεό μέσα του. Αντίθετα, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει τον Θεό μέσα του, αδελφοί, έχει τον εχθρό μέσα του. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι δαιμονόπληκτοι, δεν είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω αν έχετε δει δαιμονισμένο άνθρωπο. Αδελφοί, όταν τον πιάνει το δαιμόνιο, κάνει σαν λυσσασμένο σκυλί. Δεν είναι βέβαια να συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα, είναι να συζητήσουμε αυτό εδώ που διαβάζουμε, ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Με πολύ χαρά φιλοξενούμε το Χριστό στην καρδιά μας. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα έρθει ο Κύριος και θα μας πει, παιδί μου, σε όλη σου τη ζωή με φιλοξένησες μέσα σε αυτό το σώμα. Από νέος ή από όταν με γνώρισες, σε όποια ηλικία ήσουν και μέχρι τώρα με φιλοξενούσες σε αυτό το σκήνομα, γιατί ένα σκήνομα είναι το σώμα μας. Και προσπάθησες, αγωνίστηκες να ακολουθήσεις τα χνάρια μου, το στενό δρόμο. Παιδί μου, έλα τώρα κοντά μου να σε φιλοξενήσω εγώ στο αιώνιο σπίτι που σου έχω ετοιμάσει στον ουρανό, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι αδελφοί, γιατί το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς Χριστός μας μιλάει για μια αιώνια ζωή. Μας μιλάει για μια αιώνια κατοικία. Λέει, η οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Εάν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα, αλλά υπάρχουν λέει. Και εγώ υπάγω για να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω να σας παραλάβω. Για να είστε κι εσείς μαζί μου εκεί που είμαι κι εγώ, να βλέπετε τη δόξα μου. Έτσι είπε στους μαθητές. Και έτσι λέει και σε εμάς, γιατί και εμείς μαθητές είμαστε αδελφοί. Μαθαίνουμε το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί αγαπητοί, γιατί ο Χριστός είναι κληρονόμος του Θεού, το ξέρετε. Είναι ο Υιός του Θεού που κληρονομεί τα πάντα. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού είμαστε εμείς αδελφοί. Γιατί εμείς είμαστε οι νύμφοι, η Εκκλησία, την οποία αδελφοί την αγόρασε λέει με το ίδιο του το αίμα ο Θεός. Ποιος Θεός? Ο Ιησούς Χριστός. Έτσι είπε αδελφοί στην Έφεσο στους πρεσβυτέρους, όταν τους κάλεσε και τους είπε ποιμάνατε την Εκκλησία του Θεού, την οποία την απέκτησε με το ίδιο του το αίμα ο Θεός. Τους το είπε ο Απόστολος Παύλος αυτό. Προσέχετε λέει στους εαυτούς σας και στο πίμνιο. Δόξα στον Κύριο. Και μας λέει διότι θέλουσε να σηκωθεί μετά την αναχωρησή μου, λέει ο Παύλος, θέλουσε να γερθεί λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και από εσάς τους ίδιους λέει θα σηκωθούν λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου, για να αποσπάσω, λαλούντας λέει διαστραμμένα, για να αποσπάσω σε τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Αδελφοί αγαπητοί, εμείς είμαστε οι νύμφοι, οι πιστοί. Μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση, πλέον υπάρχει μια καινούρια διαθήκη για το λαό του Θεού. Είναι η Καινή Διαθήκη γνωστή, το Ευαγγέλιο αδελφοί. Και ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο μέσα είναι για σένα και για μένα. Και για κάθε έναν που θα πιστέψει στον Χριστό. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Πώς δικαιωθήκαμε? Δικαιωθήκαμε δια της πίστεως. Πιστέψαμε στον Χριστό. Πιστέψαμε αδελφοί, δεχτήκαμε τον Χριστό σαν σωτήρα μας και ο Χριστός μας δικαίωσε. Γιατί σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Και αυτή τη στιγμή είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για σένα και για μένα και για τον κάθε, για κάθε έναν άνθρωπο που τον δέχεται. Έτσι λοιπόν, αυτό τους λέει ο Στέφανος, δεν κατοικεί σε χειροποίηση τους ναούς. Γιατί αυτά ήταν τύπος αδελφοί. Τώρα όμως αδελφοί ήρθαμε στην ουσία. Τώρα εσύ και εγώ, όπως μας γράφει στην Εβραίος επιστολή ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, γράφει στους ίδιους τους Εβραίους, γι' αυτό λέγεται και προς Εβραίους επιστολή, αδελφοί, λέει τώρα έχουμε εξουσία να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων και να προσφέρουμε θυσίες, ευχαριστίες, πνευματικές θυσίες. Δηλαδή μπορείς να γονατίσεις το σπίτι σου και να αρχίσεις να ευχαριστείς τον Πατέρα τον Ουράνιο, να ευχαριστείς τον Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο, να τον ευχαριστείς για ό,τι σου έχει δώσει, να τον δοξάζεις και να του πεις σε ευχαριστώ, σε προσκυνώ, σε δοξολογώ Κύριε. Δηλαδή δια του Πνεύματος μπορούμε αδελφοί να μπούμε στα Άγια των Αγίων του ουρανού, δηλαδή να ανοίξει γραμμή με τον ουρανό και να αποδώσεις τις ευχές σου, τις ευχαριστίες σου, τις δοξολογίες στον Κύριο. Δεν χρειάζεται να πας στα Ιεροσόλυμα στον Ναό του Σολομώντος. Δεν χρειάζεται να πας σε κάποιο χώρο. Βέβαια μου πεις δεν χρησιμοποιούμε εμείς το χώρο αυτό εδώ που μαζευόμαστε τον οίκον εδώ της συγκέντρωσης της λατρείας. Ναι, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά αν γεμίσει αυτή η αίθουσα και δεν μας χωράει θα πάμε σε κάποια άλλη. Ευχαριστούμε τον Θεό, σεβόμαστε το χώρο αυτό, έτσι, γιατί εδώ αδελφοί βέβαια κατεβαίνει η παρουσία του Θεού τη στιγμή που εξητάμε, αλλά η Εκκλησία δεν είναι η αίθουσα αυτή. Εμείς είμαστε η Εκκλησία, εσύ, εγώ και όλοι όσοι μαζευόμαστε εδώ. Γιατί αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι είναι δύο και τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι ανάμεσά τους. Έτσι λοιπόν αδελφοί, αυτό τους είπε ο Στέφανος. Βέβαια αυτά δεν τα δεχόντουσαν οι Εβραίοι τότε, αλλά ούτε και σήμερα τα δέχονται. Δεν τα δέχονται αδελφοί, δυστυχώς. Και τους μίλησε ότι εδώ τους λέει σκληροτράχυλοι, αφού τους είπε όλα αυτά που τους είπε για τον Μωυσή, για τον Ιωσήφ, για τον Ιακώβ, για όλα αυτά που διαβάσαμε αδελφοί, και τώρα έρχεται αδελφοί να τους μιλήσει και να τους πει κάποια πράγματα τα οποία είναι σκληρή γλώσσα. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μίλησε με σκληρή γλώσσα αδελφοί στον Ηρώδη. Όμως αδελφοί η ιστορία, ο Ιωάννης πέρασε στην ιστορία. Μπορεί να του κόψε ο Ηρώδης το κεφάλι, αλλά ο Ιωάννης είναι ένας ήρωας για το χριστιανικό κόσμο. Είναι ένας ήρωας. Ήρωας πραγματικά. Ο Στέφανος είναι ένας ήρωας για το χριστιανικό κόσμο, για μας. Γιατί αδελφοί δεν δίστασε να τους πει το λόγο του Θεού. Και εδώ του λέει σκληροτράχυλοι στο 51, και απερίθμητη την καρδία και τα ότα. Σεις πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς και οι πατέρες σας ούτω και εσείς. Πράγματι αδελφοί, έτσι είναι. Αλήθεια τους λέει. Μεγάλες αλήθειες τους λέει αδελφοί. Σκληροτράχυλοι. Ξέρετε αδελφοί ποιος είναι ο τράχυλος? Αυτός ο σβέρκος εδώ, αυτό εδώ. Που κρατάει το κεφάλι όρθιο. Αυτό το κεφάλι δηλαδή δεν σκύβει μπροστά στο Θεό. Δεν σκύβει να ταπεινωθεί. Δεν σκύβει μπροστά στο Θεό να παραδεχτεί ότι είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος, ότι αποδέχεται, ότι να ζητήσει συγγνώμη. Μίλαγα προχθές, βέβαια, και λέω να σας διαβάσω μέσα στο λεωφορείο, λέω έτσι, τώρα διάβασα, λέω ένα πολύ ωραίο κομμάτι, λέω, μέσα στο λεωφορείο που πάμε για δουλειά βέβαια, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, λέω, από το Ευαγγέλιο, λέω, και ευχαριστήθηκα πολύ, δεν διάβασε το. Το διάβασα λοιπόν, είναι στο τρίτο κεφάλαιο που μιλάει τόσο πολύ αγάπη ο Θεός στον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, να μην απολευθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, να έχει ζωή αιώνια. Και διάβασα και τα παρακάτω, ότι δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να κρίνει τον κόσμο και να απολέσει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει, λέει, στον Υιόν του Θεού δεν κρίνεται. Δηλαδή δεν περνάει δικαστήριο, τελείωσε. Παίρνα έτσι μέσα εσύ. Γιατί? Μα αφού είσαι αμαρτωλός. Είμαι αμαρτωλός. Γιατί πίστεψε στον Χριστό. Τα τόσο εύκολα, ναι. Όποιος δεν πιστεύει είναι ήδη καταδικασμένος. Ήδη είναι και κρυμμένος, λέει. Καταδικασμένος. Γιατί? Όχι γιατί είναι αμαρτωλός. Γιατί αμαρτωλοί όλοι είμαστε. Και μετά λέω, εσύ τι λες για όλα αυτά σε έναν που καθόταν δίπλα μου. Σε έναν συνάδελφο. Τι λες εσύ για όλα αυτά? Εντάξει, μου λέει, ωραία, καλά είναι, ωραία. Λέω, εσύ θα ζητήσεις, κατάλαβες τι διαβάσαμε. Ότι όποιος δέχεται, εσύ δέχεσαι ότι είσαι αμαρτωλός. Να ζητήσει τον Χριστό. Λέω, εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Δεν είσαι αμαρτωλός. Εγώ εδώ γελάω, λέω. Δεν είσαι αμαρτωλός, λέω. Μάλλον δεν βλέπετε καλά, λέω. Ας πούμε, καλά τα πράγματα, πώς είναι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν έχω κάνει αμαρτίες, λέει. Τι είναι αυτό, αδελφοί αγαπητοί? Σκληρότητα, σκληροτράχυλος ο άνθρωπος. Γιατί, αδελφέ μου, τόσο δύσκολο είναι να ταπεινωθείς, δηλαδή? Καλύτερα βέβαια ο άνθρωπος, ο Θεός τον ευλογείς, εντάξει, δεν ξέρουμε, προσευχόμαστε. Απλώς λέμε την περίπτωση αυτή, ούτε ονόματα ούτε αυτά. Αλλά αδελφοί μου αγαπητοί, βλέπετε εδώ πως μιλάει σκληροτράχυλη. Γιατί αδελφέ μου, είναι τόσο δύσκολο να σκύψει το κεφάλι μπροστά στο Θεό? Ποιος είσαι? Άμα σε πιάσουν από τη μύτη 3 λεπτά, είσαι τελειωμένος. Άμα σε πιάσει ένας ιός, ένα κρυολόγημα, πέφτεις κάτω και τρέμομαι. Τρέμομαι γιατί έχουμε κρυάδες. Χαιρετίσματα δηλαδή. Δεν είναι τίποτα ο άνθρωπος. Γιατί τόσος εγωισμός, γιατί τόση υπερηφάνεια? Δεν πρέπει δηλαδή τουλάχιστον μπροστά, αντάξει τους ανθρώπους. Όταν είσαι μόνος σου δηλαδή, γιατί? Για στιγμή που είσαι μόνος σου, δεν πρέπει να συνδιαλλαγείς με το Θεό. Έτσι ήταν οι αδελφοί οι Εβραίοι και έτσι είναι ακόμα. Όχι όλοι βέβαια, αλλά αδελφοί εδώ έτσι τους βλέπουμε. Σκληροτράχητους και απερίπτωτους στην καρδία. Και λέει και τα ότα. Δηλαδή η καρδιά τι σημαίνει? Ξέρετε αδελφοί, οι Εβραίοι κάνανε μια περιτομή σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Κόβανε την ακροβιστή από τη φύση του παιδιού όταν ήταν 8 ημερών, αδελφοί, και αυτό λεγόταν περιτομή ακροβιστίας, ας πούμε, και ήταν μια διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ. Όμως έρχεται αδελφοί ο προφήτης να πει ότι περιτέμνετε την καρδία σας, λέει, και ουχή, λέει, την ακροβιστία σας. Που σημαίνει αδελφοί ότι η καρδιά πρέπει να συντριφτεί, η καρδιά πρέπει να ανοίξει, η καρδιά πρέπει να δεχτεί το λόγο του Θεού. Και εδώ τους λέει απερίθμητη την καρδία και τα ότα. Και ο άλλος το τυπικό το έκανε. Ποιο είναι το τυπικό? Να λέγεται χριστιανός παραδείγματος χάρη, να λέει Χριστός Ανέστη κάθε Πάσχα, αληθώς Ανέστη, να γιορτάζει Χριστούγεννα, να σου εύχεται, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε κάθε γιορτή οτιδήποτε. Αυτά είναι τυπικά πράγματα. Να πηγαίνει ο άλλος να ανάβει ένα κεράκι, να τάζει, να σου φέρω μια λαμπάδα στον πόη μου, αλλά την καρδιά του δεν τη δίνει στον Χριστό. Δεν μετανοεί, δεν φεύγει από την αμαρτία δηλαδή. Αμαρτία, αμαρτία όμως. Α, έχει τη γυναίκα του, και άμα τύχει και κάτι άλλο, α, εντάξει, στα κρυφά, ή μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, κάποια γυναίκα τον άντρα της και να έχει και το νεραστή της κρυφά. Αδελφοί αγαπητοί, το ψέμα το λέει εύκολα, την απατεωνιά την κάνει, Αυτά είναι τα τυπικά, αδελφοί. Οι Εβραίοι, αδελφοί, κάνανε το τυπικό μέρος. Γιατί έρχεται, αδελφοί, ο λόγος του Θεού να τους πει στην Παλαιά Διαθήκη: έλεος θέλω. Έλεος θέλω και ουχή θυσία, γιατί πηγαίνανε, θυσιάζανε, νηστεύανε κιόλας. Και τι κάνανε? Δεν είχαν έλεος. Καταδυναστεύανε τους φτωχούς, τους εργάτες που είχαν στο χωράφι τους. Και οι εργάτες πηγαίνανε μετά στενοχωρεμένοι και αθλημένοι και καταδυναστευωμένοι από τα αφεντικά τους και κλαίγανε στο Θεό. Και αυτοί νηστεύανε. Και προσευχόντουσαν στο Θεό. Και έρθει ο Θεός μέσω του προφήτη Ισαΐα, που είναι ο πέμπτος Ευαγγελιστή, να τους πει: τι νηστεία είναι αυτή που κάνετε? Νομίζετε ότι τη δέχομαι εγώ αυτή τη νηστεία? Αυτή είναι η νηστεία, λέει, την οποία, λέει, εγώ έκλεξα. Να ταλαιπωρεί ένας άνθρωπος το σώμα του μια ημέρα, τη ζωή του, την ψυχή του, ας πούμε. Όχι, λέει. Αλλά η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα είναι να κάνετε έλεος, να περιθάλτετε τους φτωχούς, να ενδύετε τους γυμνούς, να κατεβάσει την ανάταση του δακτύλου, να μην δείχνεις κανέναν. Και όλα αυτά, αδελφοί, δηλαδή, να έχουμε μια καρδιά η οποία είναι σαν αυτή που έχει ο Χριστός, αδελφοί. Μια καρδιά η οποία θα πονάει, θα σπλαχνίζεται, θα κλαίει στον πόνο και στο πρόβλημα του άλλου. Όχι μόνο να κλαίω στο πρόβλημα το δικό μου, στο πρόβλημα του παιδιού μου, αλλά και στο πρόβλημα του άλλου. Ναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό έκανε ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό, μας αγάπησε. Και είναι γεμάτος αγάπη, γεμάτα σπλάχνα, και θέλει και εμείς να του μοιάσουμε. Να πονάμε για τους ανθρώπους και όχι να έχουμε μια σκληρή καρδιά. Αυτό τους λέει εδώ πέρα τώρα. Και βέβαια, λέει, εσείς πάντοτε καταφέρεστε ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο, όπως και οι πατέρες σας. Γιατί και οι πατέρες τους τι κάνανε? Τους προφήτες, αδελφοί, δεν τους ακούγανε. Τον Ιερεμία, παραδείγματος χάρη, αν μιλήσουμε για τον Ιερεμία, όσοι ξέρετε, έχει διαβάσει τη γραφή, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά του μίλησε ο Θεός να πάει να μιλήσει στο λαό Ισραήλ, στο βασιλιά Σεδεκία που βασίλευε εκείνη την εποχή, και σε όλους τους άρχοντες, να αφήσουν ελεύθερους τους δούλους, τους αδελφούς που είχαν. Γιατί υπήρχαν φτωχοί και τους είχαν υποδουλώσει, γιατί κάποιο χρέος είχαν και δεν μπορούσαν να το δώσουν, και αφού δεν είχαν να το δώσουν, μετά πηγαίνανε δούλοι εφόρο ζωής και τους επιβάλλανε να δουλεύουν και τους δίνανε ένα κομμάτι ψωμί και τρώγανε, και αυτοί και τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους, και καταλαβαίνετε, αδελφοί, ήτανε, οι δούλοι ήτανε, δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Ό,τι τους έδιναν να τρώνε και τα λοιπά, τίποτα άλλο. Και βέβαια, αδελφοί, κάνανε και άλλα και αμαρτίες, ήταν πάρα πολύ σκληροί, ανελεήμονες. Γινότανε κάτι, σκότωνε ένας άρχοντας, ένας μεγάλος, ξέρω εγώ, έναν φτωχό, και μετά το φορτώνανε σε έναν άλλο φτωχό. Ποιος το έκανε το κακό? Ο άλλος, ο φτωχός, για να καλύψουν τον άρχοντα. Αδικίες, δηλαδή. Και λέει, εσείς, λέει, χύνετε αίμα αθώων, λέει, επί της Ιερουσαλήμ. Και πήγε ο Ιερεμίας, λοιπόν, τους μίλησε, αλλά πού να τον δεχτούν τον Ιερεμία, που τον βασανίσανε, τον εκλείσανε φυλακή, μέχρι που στο τέλος τον βάλανε μέσα σε ένα βόθρο, σε λάσπη μέσα, σε βόρβορο, λέει. Αδελφοί, όμως αυτά που τους είπε ο Ιερεμίας ήταν αληθινά. Και τελικά αυτό που τους είπε έγινε. Λέει, θα έρθει, λέει, ο Ναβουχοδονόσος, θα σας περικυκλώσει και θα σας εχμαλωτήσει, θα εχμαλωτήσει, λέει, και την Ιερουσαλήμ. Και έτσι και έγινε, και θα σας πάρει εχμάλωτους, λέει. Και τους πήρε, αδελφοί. Και έτσι έγινε, και πήγαν 70 χρόνια σκλάβοι. Καλά, οι άρχοντες και ο βασιλιάς και τα παιδιά τους, τα παιδιά του βασιλιά τα έσφαξε ο Ναβουχοδονόσος μπροστά στα μάτια του. Μπροστά στα μάτια του έσφαξε τα παιδιά του, σε δεκία, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσος. Βέβαια, είναι ένα βιβλίο του Ιερεμία και η θρήνη του Ιερεμία, άμα τους διαβάσετε στην Αγία Γραφή θα δείτε. Αδελφοί, έτσι κάνανε πάντοτε. Λίγοι ήταν οι βασιλείς και οι διοικητές του Ισραήλ που δεχόντουσαν τον έλεγχο από τους προφήτες. Όπως παραδείγματος χάρη ο Δαβίδ, πήγε ο Νάθαν, σας έλεγα την προηγούμενη φορά, και τον έλεγξε ο Νάθαν για την αμαρτία που έκανε, και ο Δαβίδ ταπεινώθηκε. Δεν τα βάλε με τον Νάθαν τον προφήτη. Ήτανε λίγοι όμως, λίγοι είναι οι βασιλιάδες καθώς διαβάζουμε την ιστορία. Και βλέπετε εδώ, αδελφοί, τους ελέγχει πάλι ο ο Στέφανος και τους λέει, έτσι όπως έκαναν οι πατέρες σας συνεχίζετε να κάνετε κι εσείς. Και αδελφοί, οι οποίοι λέει προανήγγελαν την έλευση του δικαίου, του οποίου εσείς εγίνατε τώρα προδότε και φωνείς. Τι τους λέει τώρα, αδελφέ Στέφανε, αδελφέ μου. Όμως αδελφοί τους τα λέει, αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν μαστάνε τα λόγια τους αδελφοί, οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού. Δεν κολακεύουνε, δεν χαϊδεύουνε. Θα μου πεις του κόστησε εδώ πέρα, ναι. Αλλά εδώ βλέπουμε όμως ότι ο Στέφανος αδελφοί πιο κάτω έγινε ήρωας της πίστεως. Ένας άνθρωπος αδελφοί ο οποίος πραγματικά μας λέει βλέπω τον ουρανό ανεωγμένο, μας λέει πιο κάτω, και τον Ιησού Χριστό ιστάμενο, όρθιο, δίπλα στον Πατέρα Θεό, δίπλα στο Θεό. Είχε σηκωθεί όρθιος ο Χριστός να υποδεχτεί τον Στέφανο. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά δεν λογάριασαν τη ζωή τους. Είναι ένα παράδειγμα για μας. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μαρτυρήσουμε, έτσι, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά λέω όμως αδελφοί, πώς αυτός ο άνθρωπος έφτασε σε αυτό το σημείο να τους πει τα πράγματα με το όνομά τους, όπως λέμε και εμείς, έτσι, με το όνομά τους, δηλαδή να τους πει και να τους μιλήσει ακριβώς όπως είναι, όχι να τους κολακεύσει. Γιατί ήταν πραγματικός άνθρωπος του Θεού, αδελφοί. Αδελφοί αγαπητοί, και εμείς το ίδιο πρέπει να κάνουμε, χωρίς βέβαια να ερεθίζουμε τους ανθρώπους. Και λέει λοιπόν, αδελφοί μου, εδώ, ότι τώρα γίνατε προδότε και φωνείς. Ήτινες ελάβατε τον νόμο εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε. Γιατί λάβανε τον νόμο του Μωυσή. Αδελφοί, τις 10 εντολές, αλλά ποιος τις φύλαξε τις 10 εντολές? Κανένας από όλους αυτούς. Και εδώ αδελφοί βλέπουμε λοιπόν, όταν τα άκουσαν αυτά, λέει ότι έτριζαν τα δόντια τους. Και ο δε Στέφανος πλήρησον πνεύματος Αγίου ατένισε εις τον ουρανό. Γεμάτος από πνεύμα Άγιο ο Στέφανος. Τι ωραίο πράγμα. Αδελφοί, όταν ο άνθρωπος γεμίζει από το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δεν λογαριάζει τίποτα μετά. Ούτε το θάνατο, ούτε τον πόνο, ούτε τα βασανιστήρια, τίποτα. Το πνεύμα το Άγιο δίνει τόση χαρά στον άνθρωπο. Δίνει τόση αγαλίαση, τόση, τι να πω. Είναι αδελφοί κάτι θαυμαστό. Εμείς έχουμε κάποιες γεύσεις τέτοιες, πιστεύω όλοι σας και εγώ, έτσι που έχουμε δεχτεί τον Χριστό σαν σωτήρα μας. Και λέω πολλές φορές, λέω αυτά τα οποία έτσι, την αγαλίαση, τη χαρά, την ευλογία που μου δίνει ο Χριστός όταν με επισκέπτεται, δεν τα αλλάζω με τίποτα. Με τίποτα, ε. Τι είναι αυτό αδελφοί? Είναι αυτή η αγαλίαση, αυτή η σιγουριά, αυτό το θάρρος, αυτή η δύναμη, αυτή η παρησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με έχει επισκεφτεί ο Θεός πάρα πολλές φορές. Τι να πω, δεν ξέρω να σας το είπα, ένα ωραίο ενύπνιο που είδα πρόσφατα. Σήμερα το πρωί είδε και η αδελφή Βάσο ένα ωραίο ενύπνιο. Τι να πούμε, πιστεύουμε στα ενύπνια, γιατί βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο Κύριος μίλησε σε πολλούς ανθρώπους με ενύπνια, με οράσεις, και το λέει άλλωστε και στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι θέλω επιχέει το πνεύμα μου και θέλουν οι προφητεύσεις σας και οι θυκατέρες σας και οι νεανίσχοι σας και οι πρεσβύτεροι σας, θέλουν οι δύο οράσεις και ενύπνια κτλ. Και είδα ένα ωραίο ενύπνιο αδελφοί, είδα λέω ότι ήμουνα, δεν ξέρω να σας το είπα, να το είπα, να το πω ας πούμε, γιατί είναι ωραίο πραγματικά. Είναι αλήθεια ότι αδελφοί, έχω πολλές εκκρεμότητες, έτσι και από τη δουλειά μου δεν πήγαμε καλά γενικά, και προσπαθώ να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Και προσεύχομαι στον Κύριο, Κύριε βοήθησέ με, κάναμε και λάθη βέβαια, έτσι, κάναμε έτσι μια επιχείρηση οικογενειακή, νόμιμα ήταν αυτά, όμως αδελφοί, πιστεύω ότι δεν το ήθελε ο Θεός, και εγώ δεν πρόσεξα, και πολλοί αδελφοί παρασύρθηκα και έκανα μια επιχείρηση η οποία βέβαια δεν πήγε καλά, έτσι, και το λέω αυτό και εξομολογούμε. Και βέβαια, μετά τώρα έκανα ρύθμιση στην εφορία, στο ΤΕΒΕ, να μπορέσω να πάρω τη σύνταξή μου, και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, και έχουν δρομολογηθεί αρκετά. Αλλά όμως έχω κι άλλα πολλά να κάνω, και η προσευχή μου είναι πάντοτε στον Κύριο. Και ένα βράδυ, καθώς ερχόμουν από τη δουλειά, στο λεωφορείο μέσα, καθώς είχα μιλήσει βέβαια και μιλούσα με κάποιους συναδέλφους, άλλος μου λέγανε τούτο, άλλος κίνο, άλλοι με κοροϊδεύανε, άλλοι, μπασεριτώσει, διάφορα. Και στον δρόμο, καθώς ερχόμαστε αδελφοί, είχα ξαπλώσει το κάθισμα, είχα έτσι πίσω και εκεί, Και προσευχόμουν στον Κύριο, λέω: Κύριε, δεν ξέρω, λέω, τα έχω κάνει καλά, λέω, έχω κάνει λάθη, λέω, και εγώ ελλιπής είμαι, πολλές φορές έχω λυπήσεις, έχω στενοχωρεύσεις, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με. Κύριε, λέω, δείξε μου, σε παρακαλώ, είσαι ευχαριστημένος από μένα, θέλεις να διορθώσω κάτι, δείξε μου, Κύριε. Εντάξει, δεν πήρα απάντηση, έφυγα, πήγα σπίτι μου, κοιμήθηκα. Την άλλη μέρα όμως το πρωί, αδελφοί, 4 η ώρα είδα ένα ωραίο ύπνιο, γιατί ξύπνησα μετά. Είδα, αδελφοί, ότι ήμουνα με 5-6 αδέλφια μαζί. Δεν είδα πρόσωπα, αλλά είδα ότι ήμουν αδέλφια και ήταν ένας δικαστής, μεγάλος δικαστής όμως, αρχιδικαστής. Και με κοίταζε με συμπάθεια. Και εγώ ήμουν απελαγωμένος έτσι, όπως σας λέω δηλαδή, ότι τι θα κάνω, πώς θα φτώσω, να φτιάξω το ένα, να φτιάξω το άλλο. Έχουμε εκκρεμότητες, τα παιδιά μου και αυτά έχουν εκκρεμότητες, να βοηθήσω με αυτό. Είναι αλήθεια ότι πέσαμε σε μια δύσκολη περίοδο. Και τέλος πάντων, και έχουμε πολλές εκκρεμότητες, οι οποίες πιστεύω ο Θεός θα μας βοηθήσει. Και τελικά, αδελφοί, με είδε έτσι πελαγωμένος που ήμουνα στο όνειρο, στον ύπνο αυτό βέβαια, και με κοίταξε με συμπάθεια και μου λέει: Μη στενοχωριέσαι, έχεις πολλές αιτήσεις να κάνεις ακόμα, αλλά εγώ θα σε βοηθήσω. Ευχαριστούμε τον Θεό, εγώ θα σε βοηθήσω. Και έχω και ένα, σου έχω πάρει ένα καινούριο κουστούμι για σένα. Είδα τη συμπάθεια που έδειξε, έτσι, και την καλοσύνη, και κατάλαβα στον ύπνο μου ότι είναι ο Κύριος. Και άρχισα να κλαίω, έβαλα το κεφάλι μου, ακούμπησε το κεφάλι μου κάπου εκεί, και άρχισα να κλαίω με ευγνωμοσύνη στο Θεό. Και άρχισα να τον ευχαριστώ τον Κύριο. Και τώρα που το λέω συγκινούμε βέβαια, γιατί ξέρω ότι ήταν ο Κύριος, ξέρω ότι είναι αληθινό αυτό. Με βοήθησε και θα με βοηθήσει. Μας βοήθησε και θα μας βοηθήσει. Μακάρι οι ελπίζοντες επί τον Κύριο. Δεν έπιασα κανέναν άνθρωπο που θα μπορούσε να το κάνω, πολιτικό, μεγάλο κτλ. Τίποτα. Πήγα στον Κύριο και πάω στον Κύριο. Και άρχισα να κλαίω εκεί, αδελφοί, και ξύπνησα κλαίγοντας. Ξύπνησα και πήρα το μήνυμα, αδελφοί. Πήρα το μήνυμα. Ωραίο μήνυμα. Αυτός ο αρχιδικαστής, ο μεγάλος δικαστής, που μια μέρα θα δικάσει κάθε υπόθεση και κάθε άνθρωπο, ήτανε δίπλα μου, με κοίταζε με συμπάθεια. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι ξέρει τον κόπο μας, τον αγώνα μας. Αυτός τα ξέρει όλα. Είναι δικαστής, αλλά είναι και πατέρας μας. Και τον είδα ότι με κοίταζε με συμπόνια. Όταν λοιπόν παίρνουμε τέτοια μηνύματα από τον Θεό, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, παίρνουμε δύναμη. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Δύναμη να προχωρήσουμε σε αυτό το στενό δρόμο. Ακούμε πολλά. Λένε πολλά οι άνθρωποι. Όμως, αδελφοί, σημασία έχει τι λέει ο Θεός για μας. Εμείς αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι, αδελφοί, και να φοβόμαστε να μην πέσουμε στην αμαρτία. Και αν πέσουμε, αμέσως να μετανοήσουμε, αμέσως να πάμε στον Πατέρα, τον ουράνιο, στο όνομα του Χριστού και να πούμε: Πατέρα, συγχώρεσέ με. Αναγνωρίζω το λάθος μου. Και έρχεται ο Θεός, ο Πατέρας μας, ο Χριστός, ο Κύριός μας και Θεός μας, να μας συγχωρέσει. Και μας συγχωρεί. Αδελφοί, αγαπητοί, αυτός είναι ο Θεός. Αυτοί τρίζανε τα δόντια τους, αλλά ο Στέφανος ήταν μέσα, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Ήταν στην παρουσία του Θεού, άνοιξε ο ουρανός. Τι ωραία να ανοίξει ο ουρανός, αδελφοί, και για σένα και για μένα. Δόξα στον Κύριο. Και ανοίγει ο ουρανός, πολλές φορές ανοίγει ο ουρανός. Τώρα σας τα έλεγα όλα αυτά, αδελφοί, και μέσα μου άνοιξε ο ουρανός. Αισθάνθηκα και κατάλαβα ότι αυτά που λέω είναι αληθινά. Είναι μήνυμα Θεού. Δόξα στον Θεό, Και ο Θεός είναι μαζί μας. Μας αγαπάει. Και τον αγαπάμε κι εμείς. Και μια μέρα, αδελφοί, έτσι όπως είπε στον Ενόχ, περπάτησε 300 χρόνια αυτός ο άνθρωπος του Θεού με το Θεό και το γράφει γραφή. Και κάποια μέρα εκεί που περπατούσανε με το Θεό, ο Ενόχ περπατούσε με το Θεό και κουβέντιαζε και προσευχότανε, αδελφοί, κάποια μέρα του είπε ο Θεός του Ενόχ: Παιδί μου, ξέρεις, τόσα χρόνια έρχομαι εδώ και με φιλοξενείς εσύ σε αυτό το σώμα, σήμερα δεν θα πας στο σπίτι σου. Σήμερα θα σε πάρω εγώ στο δικό μου. Έλα, φύγαμε για τον ουρανό. Κάπως έτσι, αδελφοί, το φαντάζομαι, και κάπως έτσι θα γίνει και με εμάς, Το λέει ο λόγος του Θεού, ότι θα αρπαχτούμε ενεφέλες, απάντησε του Κυρίου στον αέρα. Έλα, παιδί μου, στην αιώνια δόξα, έλα στο σπίτι μου, το αιώνιο, το ουράνιο, Και μετέθεσε αυτόν ο Θεός Και δεν ευρέθη, λέει ο Ενόχ. Μετέθεσε τον Ηλία. Τον άρπαξε με πύρινη άμαξα στον ουρανό. Ψάχνανε μετά οι προφήτες. Τους λέει ο Ελισέ, πού πάτε, λέει. Δεν σας είπα, λέει. Ψάχνανε τρεις μέρες. Ψάχνανε να βρουν τον Ηλία. Μήπως το πνεύμα το Άγιο τον πήρε σε καμιά κορφή και τον άφησε. Αφού ταλαιπωρηθήκανε μετά, λέει, δεν τον βρήκαμε, λέει. Δεν σας είπα, λέει, να μην πάτε, λέει. Αφού έφυγε, λέει, τον μετέθεσε ο Κύριος. Τον πήρε. Αδελφοί αγαπητοί, θέλουμε να περπατήσουμε με τον Θεό. Με τον Χριστό. Πώς να περπατήσουμε με τον Θεό? Ο δρόμος, την πηξίδα, τις πινακίδες είναι γραμμένες εδώ μέσα στο Ευαγγέλιο. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Μην ξεκλίνουμε από την οδόν του Κυρίου, τη στενή και την τεθλιμμένη. Οι άλλοι άνθρωποι ακολουθούν τη φαρδιά όμως. Τι να τους κάνουμε? Τους λέμε, ελάτε κι εσείς εδώ, στο στενό και τεθλιμμένο δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Όποιος θέλει, όποιος έχει όταν για να ακούει, ας ακούει. Έτσι έλεγε ο Κύριος. Αμήν αδερφοί. Ο Κύριος θα μας ευλογεί.